Man tēma šodien ir cilvēka veselums. Cilvēka veselums. Krieviski tas skan cilvēcnosť. Ja man kāds krievs var izlūkot labāk, latviski es varu nomainīt arī tēmas nosaukumu. Veselums, jo latviski nav tāds vārds. Latviski, kas latviski vispār, kas mums 2 miljoniem baigā valoda vēl pašiem? Ja domāju, mums vēl pašiem savu valodu pat ir vēl. Veselums, tas jau var būt arī tā kā fizisks veselums, tā kā ziedināšana, bet ne par to es runāšu. Cēlastnesti. Es paskaidrošu, kas tas ir. Tas ir cilvēka vērtības. Vērtības. Saki vērtības. Tu zini, kas ir tavs vērtības? Un, piemēram, tev nebūs zakt. Tā ir tava vērtība. Neņem to, ko cits ir nopelnījis, neko par to nemaksājot. Ja vien nedod, nedāvinie. Tas ir 10 balžu gal galā un tā tālāk. Un dažādi citi principi, kurus mēs ievērojam, tas ir mūsu vērtības. Ja šodien no Eiropas mums cenš uzspiest ar likumu, dažādas, kā man patika vakar, kardināls Jānis Pujāts, perversijas grib mums uzspiest. Viņš nosauca vārdus īstajos, lietas īstajos vārdos. Perversijas grib uzspiest mums ar likumu. Tas ir, nav mūsu vērtības. Tev ir savas vērtības. Laulība starp vīrieti un sievieti, nevis starp vienu dzimumu. Pareizi? Vērtības. Ja runiet par vērtībām, un ja runiet arī tikko mums bija lūkšana sapulce, kur šī bija viena no tēmām, tieši vērtības, kristīgās vērtības mūsu valstī. Vērtības. Tātad pirmais ir vērtības, otrs – domāšana. Trešais ir rīcība, un rīcībai seko arī izjūtas, jūtas. Un veselums, es vēlreiz nosaukšu, vērtības, domāšana, rīcība un jūtas, izjūta. Šīm te četrām daļām ir jābūt balansā cilvēkam, un to sauc par cilvēka veselumu. Cilvēka veselums. Saki veselums. Saki, mans veselums. Saki mans veselums. Un saki kopā ar mani nosauksim lūk šīs te četras lietas. Pirmais ir vērtības. Saki, manas vērtības. Mana domāšana. Mana rīcība. Un manas izjūtas. Šīs četras cilvēka daļas. Ja tās nav pareizā secībā, tādā kā es nosaucu, tad cilvēks nav īsti vesels. Viņš nav viss viens sabalansēts organisms, garīgs un fizisks, kurš spēja pareizi funkcionēt. Viņš vairs nav tas, kurš spēja sasniegt, izvirzīt tos mērķus, ja kaut ko aiz sevs vērtīgi atstāt. Jā, šis cilvēka veselums ir pareizā secībā un viss ir, tiek ievērots pareizi, tad tas izskatīsies šādi. Virziens. Vērtības, virziens. Vērtības, domāšana, rīcība un izjūtas. Ja kaut kas no tā visa klibo, vai izjūtas klibo, vai rīcība nav attiecīga saskaņot ar domāšanu, ja rīcība nav saskaņota ar vērtībām, ja vērtības nav saskaņotas ar domāšanu, tad nav vairs šis viens virziens, bet ir šāds, un beigās ir šāds vai šāds. Tu vairs neesi pareizā virzienā. Tu vairs neesi īsti vesels, un šeit neiet runa par garīgu slimību. Šeit runa, tu kā cilvēks neesi vesels, bet ja godīgi, garīga slimība, arī tā to varētu nosaukt. Arī tā to varētu nosaukt. Ja ir pāri robežai šāda situācija cilvēkam, tas jau būs kā garīga slimība. Tas jau ir problēmas. Es saprotu, ka tu līdz šim brīdim vēl īsti vēl neizproti, ko es gribu pateikt. jebkāds jau saprot. Oh, bomba, zin. Un vēl daudzi. Cilvēka veselums. Mateja evaņģēlijā 5:37. Jēzus saka, jūsu vārdi, lai ir jā, jā, nē, nē. Kas pāri par to, tas ir no ļauna. Jūsu vārdi, lai ir jā, tas ir jā. Tur gāja runa par to, ka cilvēki, tālāk ticīgie cilvēki, lai kaut ko otram apsolītu, vajadzēja īpaši zvērēt. Es zvēru tur pie mātas, tur pie altāra, īpašajā zvērēs un tā tālāk. Arī šobrīd vienmēr ir vajadzīgi dažādi paraksti pie notāriem un tā tālāk, jo šodien cilvēku jā, bieži vien nav jā. Un cilvēku nē, bieži vien nav nē. Un Jēzus saka, ka lai jā ir jā un nē ir nē. Un tas ir viens no cilvēka veseluma, viens no pamata. Ir pats pamats cilvēka veselumam, ka mana darbība, mani vārdi saskan ar manu rīcību. Jā, tas ir jā. Es pateicu, tā tad es to izdaru. Jā, jā, nē, nē. Un to sauc arī par raksturu. Cilvēka veselumas, tā ir rakstura īpašība. Un Dievs, es lūdzu, ka tu svētī katru vienu, kas dzird šos vārdus, ka viņš kļūs stiprāks raksturā. Ka viņš vairāk spēja nekā līdz šim brīdim. Ka tos mērķis, ko viņš ir izvirzījis, saskaņā ar tavu vārdu, ka katrs cilvēks to sasniedz. Sasniedz. Saki, sasniegumi. Amen. Tu patīk klausieties motivējošas spriedziņas par sasniegumiem. Amen. Un kā no kurš to klausās? Un kāda no kurām ir tie mērķi uz šiem sasniegumiem? Bet jau kurā gadījumā kāda būtu tava mērķi, tas tev palīdzēs. Amen. Bet pats svarīgākais ir vērtības. Ja man nav vērtības, man nav pie kā pieskaņot domāšanu. Sāc apjaust? Kur tas suns apraks? Ja man nav konkrētas vērtības, ja man nav Dieva vārds, mana stiprā klins, mana stiprais pamats manā dzīvē, man nav manas vērtības. Un to, ko pateiks TV 3, tam es ticēšu. Ko pateiks mamma vai tētis vai skolā skolotājs, ka es esmu cēlējies no marketa, un tā būs mana vērtība. Ja man skolā iemāca, ka necēlējies dzimums ir ok, tā būs tava vērtība. Ja skolā māca darvinismu teoriju, tad tā kļūst par vērtību. Ja tu esi sabiedrībā, kur zakts ir labi, tad tā kļūst par tavu vērtību. Ja tev nav dievvārda pamats, ir tikai viens dievs. Viens dievs. Tēvs, dēls un svētais gars. Un ir tikai vienas pareizās fundamentālās vērtības katram cilvēkam. Tas ir Dieva vārds. Saki, Dieva vārds. Amen. Un ja nav pamata, mana domāšana nevar būt saskaņota pareizā veidā ar Dievu. Un ja man nav pareiza domāšana, man nebūs arī pareiza rīcība. Ja man nebūs pareiza rīcība, arī nepareiz izjūtas veidosies nepareiz izjūtas, veidosies tavā dvēselē. Dvēselē. Mēs visi esam gājuši cauri inkaunterām. Daudzi kalpo inkaunteros. Un kas notiek inkaunterā pamatā? Cilvēki apzinās to, kāpēc viņi jūtās tā, kā viņi jūtās. Kāpēc kādam ir bail no cilvēkiem, citiem bail no suņiem? Ir dažādas saknes tā visam. Kāpēc nevar piedot tur tēvam un tā tālāk? Kāpēc es tā jūtos? Kāpēc es esmu tās? Lūk, tāpēc, kā bērnībā tev tik ieliktas konkrētas vērtības. Un ja tās nesaskan ar Dievu vārdu, reizēm to var devēt arī par traumu. Kad pret bērnu izturās ne tā, kā šobrīd mūsu satversmē ir rakstīts, bet ja sāks izturēties tā, kā šobrīd neitrālais dzimums un to sāks praktizēt, un ir partijas, kas jau cīnās par... Ir partijas Eiropā, kas cīnās par... pedofilijas legalizēšana. Tas ir nākamais solis. Un kad tas notiks ar bērniem, tad padomā, kādas vērtības būs šiem bērniem un kā viņi jutīsies. Kā šie bērni jutīsies, kā garīgi kropi izvaroti. Vērtības. Pareizas vērtības. Tam sako domāšana. Tam sako rīcība domāšanai. Un ja nav pareizas domāšana, nav pareizas rīcība un arī seks attiecīgi. Vai tiešām nevar gūt nekādus sasniegumus ar nepareizām vērtībām? Var. Bet tas nav dievam derīgi, tas nav cilvēkam derīgi, tas ir ļaunums. Saki, ļaunums. Tas ir ļaunums un iemesls tam, kāpēc mēs dzīvojam lūk tādā pasaulē. Kas nav jau tik gluži slikta, bet tomēr pasaule ir pasaule. Un paldies Dievam, ka pasaulē ir drauze, kas nosaka vērtības. Lūdzu, cik svarīgi bija vakar parakstīties par šo petīciju. Arī šobrīd to var darīt, cik uzied, tikai no viena balstu ieskaitīs. Portālā par latviju.lv tu vari vienkārši ieiet, un ar jebkuru bankas satiniecību tu vari nodot savu balsi. Cilvēka veselums. Jūsu jā, lai ir jā, un nē, ir nē. Tas ir raksturs. 1912. Gadā, 14. aprīlis, kas notika šajā dienā? Tu nu gan baigi gudrēsies, da ne, es vienkārši paskatījos to datumu un gribu notālēt gudro, ka es visu zinu. Tā nav patiesība, es visu nezinu. Bet, kamēr vajag, es to paskatot attiecīgā vērtību internetā un atrodu to, kas man tur vajadzīgs ir. Titāniks nogrima. Titāniks nogrima. Pirms Titāniks sāka grimt. Kuģis, par ko kapteinis teica, ka pats Dievs viņu nenogremdēs. Kapteinis, pats Dievs šo kuģi nenogremdēs. Tas tiešām bija cilvēks sasniegums šis kuģis šajā laikā. Vēl jau līdz šim brīdim viņš ir sasniegums. Bet viņš nogrim. Un pirms viņš nogrima, kuģa radists, Titānika radists, viņš saņēma 5 brīdinājumus par aizbergiem. 5 brīdinājumus par aizbergiem, par bīstamiem aizbergiem. 5 brīdinājumus. Un kad pienāca SOS signāli, ne SOS signāli, bet brīdinājumi signāli par aizbergiem 6. Reizi, tad kuģa radis atbildēja, īstāk sakot, pasūtīja. Viņš teica, aizveries. Lūk tā, tas taču ir kuģis, ko pats Dievs nevar nogremdēt. Aizveries. Par 6. Brīdinājumu. Tā radis atbildēja. Un pēc pusstundas kuģis jau sāka grimt. Jo tieši aizbrags bija tas, kas izraisīja, ne aizbrags, bet kuģa radis, kuģa kapteins un vispār cilvēka lepnība izraisīja katastrofu, kur gāja bojā milzīgs daudzums cilvēku. Rakstura problēma tā ir. Tā ir raksturs. Tā ir rakstura problēma. Ja ir 5 brīdinājumi, un ne jau kaut kādi no nepareiziem avotiem, bet reāli brīdinājumi. Un kad tu esi atbildīgs par tik daudz lielu un daudz cilvēkiem, vai tiešām šie brīdinājumi nebija jāņem vērā, vai tiešām bija jāpasūt aizveries? Tā ir rakstura problēma. Un ja kapteins var apgalvot, ka pats Dievs nevar nogremdēt, arī tā ir rakstura problēma, draugi. Tas, kāds ir tavs raksturs, tas nosaka tavu likteni. Liktenis nav. Tu pats esi savus laimes kalējis, tu pats izvēlies savus ceļus, vai saskaņā ar vērtībām, dievvērtībām, bībals vērtībām, jeb arī ar savām, kaut kur aizgūtām, jeb tās, kā tu jūties. Cilvēka veselums nosaka raksturu. Lūk, kādu aptauju, kāda universitāte Amerikā ir izdarījusi. Viņi izdarīja aptauju par cilvēkiem. 1300 kompāniju vadītāju, ietekmīgu, tika aptaujāti viņi. Un aptaujāti viņi tika par, tieši par, ko viņi vēlās savā vadošā personālā redzēt. Pie saviem vadītājiem. Ko augstākie vadītāji vēlās redzēt pie saviem vadītājiem. Un lielākais procents, visvairāk to, ko vadītāji bija nosaukuši, bija tieši cilvēka veselums. Ko visvairāk vadītāji, kas kaut ko ir sasnieguši, vēlas redzēt pie saviem cilvēkiem. Veselums. Cilvēks, kur jā ir jā, un nē ir nē. Cilvēki ar vērtībām, cilvēki ar pareizu domāšanas veidu, cilvēki ar pareizu rīcību un pareizām izjūtām. balansā. Vakar pēdējā brīdī, jo pasākums bez maz bija sācies, TV3. TV3, ar kuriem mums nav laba pieredze, kuri acīm redzami filmē pasūtījuma sižetus, kuri acīm redzot ir nolīgti, lai šaltu draudzes un tamlīdzīgi. Ielaužās tur so kamerām, mēs aizliedzām viņam tur filmēt. Atļauja viņam bija tikai ar Luīzi, tik nozīmēta, viņi varēja dot interviju. Viņi bija paņēmuši intervijas no cilvēkiem, tur nebija nekāds sliksies intervijās, un tas sižets, nu viņš nav šausmīgs, bet tur acīm redzami, ja viņam būtu atļauts filmēt tur ziedojums kavārs, un viņi tikai to parādīt. Viņi tikai to parādīt, var neko arī neparādīt. Mēs to esam redzējuši, viņi tā ir darījuši. Mums ir bijis, kad TV3 filmē mūsu dielkalpojumu kādu, un tas bija vēl daudz gadus atpakaļ, un tur bija bomži, kas ir nākuši pie Dieva un kļuvuši par cilvēkiem normāliem. Tāds, tur bija liecības, tur viss bija. Un zini, ko viņi parādīja no visas dielkalpojuma? Kā cilvēki rīt zemē un kā vārds ziedojumi. Tas ir melu kanāls, kas apzināti ir vērsts vispār pret cilvēks kā tādu, pret latviešiem kā tādiem. Un kad es izdzirdēju, kad es nesaku, ka viņi pilnībā visu kaut ko tādu tikai atspoguļo. Gan jau, ko viņi grib atspoguļo pareizi, ko viņi negrib to atspoguļo tā, kā viņi grib. Un kā viņiem pasūta, kā viņiem maksā un tā tālāk. Un divas lietas no šā gadījuma es to gribu, ko es pats arī sapratu, saskaņā ar šo tēmu šodien. Pirmā sajūta, kad zvana tāluņa kontakta, tāluņas tātad pasākuma bija, gan Luīzes, gan Ganas. Telefons bija karsts, tur mājas lapās, tur bija skatījumi, tur entie, tur bija rezonanse bija, un aktivitāte bija ļoti liela visur. Telefons karsts, un te pēkšņi vēl TV3, un es tur jau, mēs darām dažādas lietas, tur bīskapi tur, tas viss bija tādā palīgi, man četri palīgi visu gāja līdzi, un visi visu laiku kāds kaut kur skrien, kaut ko nokārtot. Un pēkšņi man saka, TV3 prasa atļauju filmēt un ņemt intervijas. Prasa, vai drīkst. Es saku, nedrīkst. Tikai ir mūsu atļauja tādas cilvēks, ko mēs vēlamies. Viņi atnāk manā mājā un filmē. Viņi tāpat jau bija paspējuši safilmēt. Prasa atļauja, bet pirms tam jau safilmēja jau kaut kādas tur jau. Un pirmā sajūta, kas man radās, varēs, kāda bija? Negatīva. Izjūta. Es runāju par izjūtu. Man negatīva izjūta. Kāpēc? Kāpēc man bija negatīva izjūta, kad es izdzirdēju TV3? Cilvēka veselums sastāv no vērtībām, no domāšanas, no rīcības un no izjūtām. Lūk mans izjūts, no kurienes rodās man pareiza izjūta par TV3? No pieredzes. Un no kā vēl? Es to būs kuriozi. Pats sižets, ko žurnālists uztaisīja, tas bija TV ziņās. 7. vakarā vienkārši ziņās parādīja tur. Tur nav nekāda baigā interesa lielā cilvēkiem par to visu tur tā tālāk, bet mērķis bija skaidrs. Kāds bija nosaukums? Pats sižets, redz, ka grib parādīt kaut kādu dīvainu, bet viņi tur bija ar savām kamerām. Un lūk, kāds nosaukums ir sižetam. Nevar viņi skatīties nemaz, tur nekā nav interesanti, bet es mēģināšu to atrast un nosīt precīzi to, ko viņi bija rakstījuši. Lūk, vienu vietu sanāca. Tam seko video sižets ar daudz cilvēkiem un tā tālāk. Ja? Vienu vietu sanāca gan tradicionālo konfesiju mācītāji, gan vairākus sektu sludinātāji. Un tas vēl nav viss. Pareizticīgo nebija. Obligāti ir jāuzsver, ka kāds nebija. Ka tur bija kardināls pujāts un tamlīdzīgi. Viņi arī īpaši neuzsver, jo tas jau būs smuka uzreiz, vai ne? Tas nav nekas nesmuks, vai kaut ko nesmuku vajag. Kaut ko nomelnošu un šķeļošu vajag. Tāds ir viņa uzdevums. Ka TV-netā bija vesela sērija uzmanības sektas. Mērķis bija šķēl draudzes. Rīdīt vienu pret tos un šķēl draudzes un nomelnot arī cilvēku acīs. Tāpat ir šis sižets. Un tas vēl nav viss. Uz virsmas bija rakstīts, ka desmitiem cilvēku piedalās tautas lūkšanas sapulcē, kur aizlūdz par Latvijas nākotni. Desmitiem cilvēki. Manas, viņi bija ienākuši, viņi redzēja, tur ir tūkstošiem cilvēki. Un no kurien šī izjūta man ir? No tā, ka es redzu, ka cilvēkiem nesaskan to, ko viņi redz, un to, ko viņi runā. Amen! Neiet kopā to, ko viņi redz. Neiet kopā nevērtības, nekas neiet kopā tajā, ko viņi dara un ko viņi domā. Tie ir neveseli cilvēki. Un kad es zinu jau par, man ir informācija par kādiem cilvēkiem, es izdzirdu viņu firmas nosaukumu, man tūlīt jau ir izjūta. Un man arī ir zināšanas. Lūk, cilvēka veselums. Ir neveseli cilvēki, kas gvilž muļķības. Vakar es satikos ar kādu mācītāju, kuru man stāstīja, kā saka, no drošiem avotiem, jo viņas konkrēti ļoti labs zināms cilvēks ir tulks. Un tulks tulkoja genderistu konferencē. Vai no mozaīka tas bija, vai kas, no LGBT aizstāvi. Viņam savas konferences, savi praidi, savi veidi, kā viņi savu likumu, mums nezinot, ievieš savas vērtības ar likumu bērndārzos, skolās un tā tālāk. Un mēs te brīnamies. Un viņi teica, viņi bija tulks. Un ko viņi bija lēmuši kādus jautājumus? Izrādās, viņi bija plānojuši un lēmuši šķelt draudzes. Iedomājies? Viņi tā arī bija runājuši. Viņi bija tulkojuši, viņi teica, viņi plānojuši, saka, mums ir jācīnās pret Latvijas draudžu vienotību. Jo, ja viņi ir vienoti, mēs nekā nespēsim. Viņi zina, ka viņi nespēs! Dod slavu Dievam! Un tad no kurienes parādās masu mēdījos šādas te ziņas? Safabricēti meli, lai šeltu draudzi, lai normālu draudzi, tas ir vienīgais reālais pretinieks viņiem. Bet tas, kas vakar notika uz skatuves, tā nebija ārēja vienotība. Tur vismaz tajā brīdī tā bija paties vienotība. Es sēdēju uz skatuves, es biju vienkārši debesīs. Katra uzruna, ko teica bīskapi, es viņu dzirdēju ar milzīgu interesi un no sirds, es to visu dzirdēju, ka viņi no sirds runā un paties runā. To var atšķirt. Var atšķirt, ka cilvēks ir paties un kad viņš nav paties. Tātad, masu mēdī ceļ barjeras starp mums. Bet ne jau paši mēdī ir jau, kas viņus kurina, kas viņiem maksā un kas viņiem ir jāatspoguļo. Kam viņi arī pieder. Kādiem īpašniekiem, un kā latviešiem jau maz, kas palicis ir, tas nozīmē droši vien skandinājiem, tā tālāk, skandinājiem ļoti izceļās ar savu perversiju. Man jau godīgi negribētu braukt ne uz Norvēģiju, ne uz Zviedriju, es negribu pie tiem pedofiļiem braukt. Vienkārši es negribu. Es ļoti labi saprotu, ka tur arī ir dzīvās draudzes. Tur pat G12 draudze ir laba draudze. Es tik tā negribu tur braukt. Es viņus visu liek vienā maisā. Es zinu, ka viņi atšķirās, bet tik un tā es negribu tur braukt. Nu, tu gribētu braukt uz fašistisko Vāciju tajā brīdī, kad Hitlers nāca pie varas. Ja tu zināt, kas notiek, tu gribētu tur braukt, bet visi jau tauta nav vainīgi. Vai tā nebija visa tauta, kas nāca šeit Latvijas teritorijā? Vai tā nebija Vācijas tauta, kas gāja kopā ar Hitleru? Mums piespieda. Tu negāji? Man piespieda. Tu negāji? Tu nešāvi? Šāvi. No ko tu runā? Man piespieda. Bet tu gāji? Tad tomēr visi kaut kādā mērā ir līdzdalīgi. Tev nav tā, ka negribas uz to skandināmiem tur. Kad tu zini, ko viņi tur dara. Un tur pat tur augsts arī ir. Tas jau visā Eiropā, protams, ir. Bet tur īpaši viņiem ir. Tur tas īpaši. Bērnu izņemšana no ģimenes tur īpaši tas viss ir. Dieva vārdu izņemšana visaugstākā līmenī no visu, kur iespējams izņemšana ārā. Halleluja. Cilvēka veselums. cilvēka veselums. Tātad tu sastopies ar cilvēkiem, ar organizācijām, kur darbi neskan ar vārdiem, ar vērtībām. Tu redzi, ka cilvēks nav stabils. Bet mums ir jāievēro pareizā secība. Atkārtojam vēlreiz. Pirmais. Otrais. Trešais. Ceturtais. Amen. Lūk, kāda īziņa. Es nesam nomainīju automašīnu, jo uz ziemas riepām pārgāja. Nu, ir jau no rītiem mašīna balta, vismaz Siguldā. Un pirms es nomainīju, es pieteicos, ar pierakstu pieteicos uz riepu maiņu. Un tajā rītā, kad man bija šī te rezervācija uz riepu maiņu, man atnāca īziņa. Atnāca īziņa konkrēti no servisa atgādinājums, ka es esmu pieteicies. Kāda man pēc tam būs izjūta par šo te firmu? Laba. Es redzu, ka viņi ir disciplinēti. Jā, jā, un nē, nē. Nu, vismaz līdz šim brīdim. Es kaut ko redzu. Lūk, kā veidojās izjūta. Lūk, kāpēc cilvēki nevar tik skaidrībā ar savām sajūtām. Kāpēc es tā jūtos? Kāpēc es tā rīkojos? Jo mēs rīkojamies bieži no tā, kā mēs jūtamies. Bet ir vērtības, ir galva. Kā veidojas izjūtas? Iegaumē. Ir vērtības, pozitīvas vai negatīvas, kādas kurām viņš pieņem tās kā savas. Pēc tam viņš sāk domāt šādā veidā. Un kad viņš sāk domāt šādā veidā ar laiku, viņš sāk rīkoties tā. Nu, labākā vai sliktākā gadījumā rīkoties. Un pēc tam, kad tu esi rīkojies, kad tu esi domājis, tu sāc to izjust kā pareizi vai nepareizi. Kurš saprata? Malači! Malači, draudze Kristus pasaulē ir ļoti gudra draudze. Amen. Aplaudēsim Dievu un citam. Amen. Vakar, kad vasaras svēku draudžu goda bīskaps iznāca skatūs un pateica, neparakstieties, kad cilvēki skrēja apakaļ daži un ņēma savus lapus apakaļ. Tu redzēji, ka es biju noskums un skatos, varbūt. Es biju noskums, es biju nobijies. Ir kāds man redzēja? Nē. Zini, kāpēc? Es pazīstu bīskapu, goda bīskapu Jāni Ozlenkeviču. Es pazīstu viņu. Un es vēl zināju to, ka viņš tikko VIP telpā parakstīja šo te petīciju. Un es viņu pazīstu. Viņš pateik kādu lietu, ka pretēju. Un pēc tam tā kā pārsteigt cilvēku. Nu, vispār tā viss ir. Nu, tas veids, kā pasniegt. Un es zinu viņa sirdi apmēram. Nu, ja būtu kādu laiku kopā un ir dzirdēts, un no citiem cilvēkiem dzirdēts, es zinu viņa sirdi, ka viņš ir vesels cilvēks. Vesels cilvēks. Un viņš izsaka šādu frāzi, cits skrien ņem savu petīciju, ja es sēžu šo vietu un priecāju. Es zinu, viņš tā nedomā. Es zinu, ka viņš ir vesels. Lūk, cilvēku veselums. Tāpat arī šie bīskapi, kas sēdēja uz skatos un runāja. Viņi visi veselīgi runāja. Var redzēt, ka cilvēkiem viņi ir vesels. Katrs ir viens vesels cilvēks. Var atšķirt, kur cilvēks ir patiesi vai nē. Ka viņš, to, ko viņš saka, viņš tā arī domā. Viņš tā arī rīkojās. Un kristīgās vērtības ir viņa vērtības. No dažādām draudzēm, dažādi cilvēki, viens vērtības. Lūk, cilvēku veselums. Mahmata Gandijs. Tādu gan esat dzirdējuši, vai ne? Mahmata Gandijs. Gandijs bija indiešu, nu, bez maz vai revolucionārs, kurš cīnījās par Indijas neatkarību no Anglijas. Pareizi? Par Indijas neatkarību no Anglijas. Nu, tur viņi šāva un galināja, tur visādi brīnumi bija visiem Gandijiem un tā tālāk tur. Bet kādā sapulcē viņš atbrauca no Indijas uz Lielbritāniju un uzstājās ar runu. Viņš 2 stundas norunāja. Tu zini, ko nozīmē, ka norunā neinteresanti 2 stundas. 2 stundas. Vakar bīskapi arī ap 2 stundām kopā bija. Bet vēl tas bija neinteresanti. Neuzrunāja. Un noslēgumā vēl tās punktus zivēl, ja? Izlēsa spridzeklis un visu nospridzināja un to vau, visi paliek murtas vaļā, jā, come on, aleluja. Un kad viņš divas stundas bija norunājis, Gandijs, kāds žurnālists pienāk pie viņa palīga un saka, kā viņš divas stundas varēja tā norunāt, ka visi klausījās un bija ovācijas un sajūsmas zālē. Kā viņš varēja to norunāt? Un es nolasīšu atbildi, ko Gandija palīgs, ko pats viņš bija novērojis pie Gandija, ko viņš sniedza žurnālistam. Uz jautājumu atbildi. Viņš domā tā, kā jūt. Es tagad varu domāt tā, kā es jūtu. Pagaidi tālāk, klausamies. Viņš domā tā, kā jūt. Viņš runā to, ko jūt. Un viņš dara to, par ko runā. To, ko Gandijs domā, to viņš jūt. To, ko viņš runā un dara, tas ir viens un tas pats. To, ko viņš runā un dara, ir viens un tas pats cilvēka veselums. Kā viņš varēja uzrunāt pie tam vēl ne jau tos cilvēkus, kuri atbalsta obligāti viņu, bet tā angļus. Viņš cīnās par neatkarību tieši no viņiem. Un divas stundas bez pierakstiem. Man ir pieraksts. Bez pierakstiem divas stundas. Ko runā, ko domā? Viens viss vesels. Vērtības, domāšana, darbība un izjūtas ir sabalansēts. Lūk, vesels cilvēks. Sabalansēts viss šīs lietas. Bet pareizā secība, lai nav tā, no vērtībām mēs sākam. Viss veidojas no vērtībām, ko mēs ar prātu pieņemam. Vakar jūs dzirdējāt labu uzrunu. Bijušais ministrs un Mateja Baptista draudzes mācītājs Ainars Baštiks. Dzirdēju, ko viņš stāstīja par mani? Un ka viņš stāstīja tik sliktas lietas par mani. Es biju noskums? Es biju bērīgs? Nē, es priecājos, jo tā bija. Varbūt, ka citam būtu liela problēma, ko viņš tā par mani runā. Ko viņš atgādina kaut vecas lietas, un es esmu dzirdējuši tādas lietas. Tā, ko tu atgādini man tagad? Kāpēc? Tāpēc, ka kaut kādā brīdī, es satikos ar Dievu, kā Luīze vakar teica arī TV3 kanālam. Šis pasākums ir radies no tā, ka mācītājs satikās ar Dievu kambarī. Priekš TV3 un priekš pagāriem ļoti izsmeļoši, viņš kambarī satikās. Un tur nebija laika kaut ko pārdomāt, kaut kādas runas, vienkārši ko pateikt, kas ir sirdī. Tu esi tas veselums tavs, tas ir. Tā intervija tur jau viss labi, tur nekas baigas raksts nav, bet nu, virsraksts. Kā es to redzu? Es maz atgādinu man pēc tam, par ko es runāju. Šit līdz šim brīdim atgādinu. Tu arī. Tātad, kāpēc virsraksts negāja kopā ar to pašu sižetu īsti? Tāpēc, kad kā tas viss notiek parasti. Es nezinu, vai tieši šajā situācijā tā bija, bet kā draudzē notiek. Cilvēki raksta rakstus, darbinieki internetam un lapai un tā tālāk. Un redaktors galvenais apstiprina. Viņš apstiprina. Viņš saka, nē, tās nosaukums neder. Rakstiet desmitiem un rakstiet sektas. Ar citu mēs reaģēsim. Un arī šajā sīkumā mēs reaģēsim un rakstīsim viņiem. Un arī pareizi. Ar mums tā nevar, amen. Un tas nav tikai par mums, viņi apkaunoja visu draudzi. Viņa ļoti nepatīk, viņi šķeļ evaņģeliskās draudzes, baptistus, nos no katoliskām draudzēm, un no viņi tā šķeļ. Un tagad atgriežamies apakaļ pie manas tēmas, ko es tur jau biju sācis. Tev bija jāatgādina. Jā, tātad, Ainars Baštiks, par kambara gairuna. Kāpēc man neaizskara kaut kādu šādu teksti? Kāpēc es priecāju par to visu? Bija brīdis, kad es lūkšanu kambarī piedzīvoju Dievu un saņēmu no Dievu organizēt šo pasākumu tautas lūkšanas sapulces divas vietī Latvijā. Un tad, kad es to saņēmu, man nācās sākt domāt citādāk. Saprati? Man nācās pieņemt vērtību visas draudzes, vienots ar visām atšķirībām, mīlestībā citu pret citu ar vienu mērķi, kā vērtība. Es sāku citādi skatīties uz katru mācītāju, uz katru pilnīgi citādi. Ja kāds atcerās pirmos prediķi Dieva svētī Latviju, tā bija atklāts, bum, man bija šeit. Vau, un tagad ko un kā? Zini, man tagad, man muta nevarēs vaļā teikt kaut ko sliktu par kuru mācītāju, bet nu gan pateikšu kādreiz kaut ko. Bet tas būs mīlestība. Tas būs tā normas robežā, un var kaut, arī iesmiet kaut ko var kādreiz. Un ne vienmēr to jāpiekrīt kaut kādai mācībai obligāti, bet tas nenozīmē. Man sirds šobrīd sajūtu līmenī, es tāds esmu kļuvis, bet sākās viss ar vērtību, tu sāc domāt, tu sāc rīkoties. Zini, kad bija vasaras sāku draudžu apvienības sēde, es tur biju aizbraucis, un es vēlreiz tā kā atvainojos par veidu, kā es biju izgājis no apvienības, par veidu. Man tas likās normāli, dabiski, bez problēmām. Man tas nebija tā ļoti grūti. Tu zini, kā cik grūti iet, tu kāds ir kaut ko nodarījis, un tev piedošana jāpaprasa. Šausmas, vai ne tas ir? Nav šausmas, Sandīte. Šausmas. Man tas nebija grūti, un viens mācītājs saka, man arī, tas nebija patiesi tev tur tā vispār. Neizklausījās patiesi. Bet kāpēc tik vienkārši? Un kāds mācītājs prasīja, bet varbūt tu atnāci šeit tikai tā pateikt to visu, jo tev vajadzēja tagad to pasākumu taisīt. Nu, nav gluži tā. Es sirdī mainies. Jā, vajadzēja. Jā, vajadzēja, bet ne tikai vajadzēja. Tas, ka tev vajadzēja, tas lika arī tev savā, var sākt domāt. Un mans mēģis nebija tikai tāpēc to darīt. Es no sirds to varu pateikt. Un vakar man vairāk mācītāji, kas mani kādreiz pazinuši bija, nāc pie manis un teica, nu, klausies, tu baigas izmainījies. Tu viss ir izmainījies. Atgādināja kaut kādas lietas arī. Un tas pats vairāk baštīgs. Es atceros to dievkalpojumu. Tas bija Cēsu Lutrāņu baznīcā. Tā lielā augstais tornis, kas ir Cēsīs. Kalna galā, bet maz vai. Un tur tas bija. Un tur bija dažādi bīskapi. Tur bija vairāk baštīgs arī. Un es lūdzu toreiz. Bet es tur lūdzu tādu lūkšanu skaļu. Tur visi normāli lūd, un es sāku par kaut kādiem kauliem, tur kaut ko tādu, nu tādu ritīgu pēc sirds, pēc savas sirds, es uzskatīju tikai dzīvās draudzes, lūd tikai šārds, tikai evaņģēliskās, vai tur vasaras, wow, pārējiem visi miroņi, un vispār tas ir velns kaut kāds tur galīgais, tur cilvēks no turienes, lai nāk pie mums tikai, draugi nevajag pie mums nāk, katrs paliek savā vietā. Nevajag nākt. Mums pietiek cilvēku, reko pasaulē, kas nāks pie Dieva un vispār kārtībā. Amen? Man es vēl vakara brīdināju, ka kontakti tika ņemt no cilvēku. Es saku, ja tur ir kāds no citas draudzes, sūtiet viņu apakaļ uz savu draudzi, no kurienes viņš atkritis ir. Lai ir apakaļ uz savu draudzi. Kāpēc tā ir? Var tā, bet būtu forši, mums būtu vairāk cilvēki. Man sirdī tāda izjūta ir, es negribu to darīt, es nevaru to darīt. Tas ir pāri manai sirdsapziņai. Amen. Esmu izmainījies, bet sākās ar vērtības pieņemšanu. Es pieņemu šo faktu, ka lūk tādai jābūt attieksmei. Es sāku tā domāt un pēc tam rīkoties un arī izjust. Lūk vestelums. Un nedrīkst būt tā, ka izjūts dominē par vērtībām vai otrādi. Tam visam ir balansā. Tu vari vadīties no izjūtas tikai tad, ja tas ir pareizi iestrādāta izjūta. Tās ir cilvēks. Hei, foršs prediķis pareizi! Amen. Dod skaist, lau Dievam. Šī ir laba mācība. Ļoti laba mācība. Kāpēc šie gender ideoloģijas, šie netiklie cilvēki, kāpēc viņi izglītības sistēmu grib kontrolēt un caur to ieviest savas idejas? Kāpēc, kā domā? Kāda ir vērtības secība? Cilvēka veseluma secība kāda ir? Un kāda ir bērni? Bērni visu uzņem to, ko viņiem māca. Viņi pieņem kā vērtības to. Tas iestrādāja, viņus arī izjūtu veidā un tā tālāk. Un kāpēc tieši viņi grib izglītības sistēmā? Tāpēc, ka vispirms ir vērtības, viņu vērtības. Un pēc tam viņi iemāca bērniem tā domāt. Pēc tam viņi tā rīkojas arī. Viņi arī izjūta to visu. Padara. Prāts. Noziegums. Pareizi. Zini, kā teica Mirtoni filmā Limuzīnas Jānis Krāsā? Šeit tev! Šeit tev! Es savu sirdu pagājušu nedēļu uzstājos Radio Marijā. Mārķis Jensīs, Radio Marija. Un zini, ar prieku. Zini, viens cilvēks ienāk studijā. Tur bija raidījuma vadītājs. Un ienāk tehniķis. Viņš pa datoriem, tur pa visu, pa internetu atbild. Ienāk tādu bārdiņu visu. Čau, kā iet tu? Es baigi foršie visi te tādi. Es jau pēc tam, kad biju pabeidzis, sāka viņu runāties. Saka, kā tev sauc? Tu man nepazīsti? Pasēcini Sandiju. Sandijas brālis. Sandijas brālis. Tās nu, bārdiņu uzaucējas. Nu, nepazinu. Nu. Un tiešām, es biju tur. Bet es tur labi jūtos. Kāpēc labi jūtos? Jo tā jau ir mana vērtība. Labi jūsties ar brāļiem no citām draudzēm. Viņam interesanta studija iekārtot. Kārtīga studija iekārtot. Viņš strādā mūziku lēža ēterā. Nu, tur, tā kā viņi saprot, tur. Nu, protams, ko es vakar teicu, novirzieniem ir jābūt. Kā tas, kā viņš saprot? Saki, novirzieniem ir jābūt. Un kāds kurs vakar bija krāsainis, ko? Un nevajadzēja ietērt visus vienādus pareizi. Un tie krāsainie cilvēki viņus flyera vēl. O, kāpēc mani nerāda? Nevajag, ja? Veselums pazuda. Labi. Ir ļoti svarīgi, ko tu iekšā jūti arī. Bet es tā vienmēr nejūtu. Un tāpēc es to nevaru darīt arī. Un tā tālāk. Klausies. Tas ir nākamais tāds punkts, kas iet tev uz beigu pusi. Un sākšu ar piemēru. Daždienas apakaļ mēs ar sievu papusdienojam Kungrijā. Un tur ir ļoti garšīga zivju zupa no dažādām zivīm. Zandarts, lasis un vēl trešā store. Ārkārtīgi garšīgs buljons. Viņi man neuzpirka, lai es reklamētu. Tur nav arī īpaši ļoti lētas cenas, bet tur ir vērts kādreiz paēst. Un šo zivju zupu tieši vajag paņemt. Un arī kāpos zupa, tur ir ļoti īpaši un garšīgi vēl. Daudz kas tur ir garšīgs. Vispār sāk gribēties ēst. Vakar viss strādājām. Vakar bija atļauju arī ēst, tiem, kas strādājām tā tālāk. Bija atļauju, bija. Kāds izmantoja? Labi, nesakiet. Ok. Un oficianti, apkalpošana, ideāli. Tev pie durvīm sagaida, jo visos ties halātiņos, visu Puģīt. Viens no labākajiem krociņiem Latvijā, es uzskatu. Nu, viens no, es visu neesmu bijis, protams. Un es viņam pajautāju šoreiz. Es, to zupu mēs ēdam, nu, bieži esam ēduši to zupu, tieši to zupu. Es saku, klausies, tas buljons, tā kā īsts, nu, kā parasti taisa kafūžos un restorānās buljonis parasti. Nu, garšvieliņas kaut kādas uztais buljoniņu un saliek tur asevišu savārīs kaut kādas un kopā visu atiet. Un viņš teica, jā, tas ir īsts buljons. 8 stundas vārīts. Viņu pirms darba laika naktī sāk vārīt jau. Zivija, laikam, ar visu asakci, kas saprot, stūrē. Stūrē iekšā, visu nakti vāra. Un pēc tam, kad atvarās restorāns, ir buljons. Hā! Nav forši? Kāpēc tik garšīgi? Laiks! Nevar būt nekas garšīgs, kur nav ieguldīts kārtīgi laiks. Var visu mūžu ēst, ja nav laika, McDonaldā. Cik ilgi ēdīs McDonaldā? Cik ilgi? Kuram rekords kāds varbūt ir? Man kāds 3 dienas ir rekords, bet man bija ļoti slikti pēc tam. Bijām Anglijā konferencē kādā, un vienīgais, ko mēs sapratām, kur var paēt, bija McDonalds. Un 3 dienas pēc kārtas tajā maķītību slikti palika. Nevarēja uz tolētu normāli aiziet vairs nemaz. Viss bija ciet. Labas lietas pagatavot prasa laiku. Kāpēc mums bija tik labs pasākums? Bet pusgadu gatavos tika. Tur redzēja, slavēšana bija, wow, ne jau bez trūkumiem, un tomēr viņa bija svaidīta. Dziedātāji bija gatavi un tā tālāk. Bija tā? Tas bija gatavos ilgstoši. Ilgstoši. Labas lietas, ja tu gribi kā cilvēks kā vesels būt, pie tā ir jāstrādā pie savu rakstura visa mūža garumā. Vakar kāds vīrs pienāca pie manis uz aizlūkšanu arī un gribēja aizlūkt par smēķēšanu. Nu, atmest smēķēšanu. Un man iekšēji bija atbilde viņam. Zini, tev jāstrādā ir pie rakstura. Tev jāstrādā ir pie rakstura, jo mani personīgi Dievs atbrīvoja no narkotikām, no dzeršanas uzreiz. Brīnumaini. Un es lūdzu, Dievs atbrīvo mani arī no smēķēšanas. Un nenotika nekādi brīnumi. Es esmu dzirdējis, ka Dievs pārdebiski atbrīvo no smēķēšanas. Es dzirdējis. Hop, un ir. Man tā nebija. Un daudziem tā nav. Un es esmu sapratis, ka mans debes tēvs man šādā veidā māca raksturu veidot. Lūk, no tā un tā tev atbrīvo, jo tad tu būtu vispār, ja no tā tu tagad vaļā neties, tad tev ir beigas. Bet nu, tu vēl var papīpēt un iemācies pats ar kaut ko tik galā arī. Manā spēkā, tagad jaunais cilvēks, tagad ar jaunām vērtībām, jaunu domāšanu, smēķēt ir slikti un tiec galā. Un es tiku galā. Ne jau bez Dieva palīdzības, bet bez brīnumainas iejaukšanās. Bez tāds brīnuma, hopā un ziedināšana. Tirpiņas, es negribu smēķēt, vēmienis nāk no pīpiem. Man nebija tā. Es ļoti mocījos, šausmīgi mocījos. Visās košanas tur ēda ņēmās un tik vaļā. Šausmīgi grūti bija, ļoti grūti bija. Atmet, rakstura veidošana. Nenotiek, vienā dienā. Es atmetu smēķēt varēju tikai pēc kāda pusi gada, kamēr man raksturs nobrieda tik daudz, kas varēja tik galā ar smēķēšanu. Ja ilgstoši cilvēks netiek galā ar atkarību, tev raksturs netiek veidots. Strādā pie rakstura un tiksi galā kontrolēt savu miesu. Ne vienmēr to Dievs tā ņems un atbrīvos un dos. Pat ne daudz bieži tā būs. Tā būs reti, ka Dievs kaut ko tā izdarīs. Pie visu ir jāstrādā un tam vajag laiks. Raksturs jāveido. Cilvēka vesums ir jāveido. Lūk vēl kāds piemērs to būs par to, kā tas ir jādara un jāveido. Kad tu dzirdi cilvēku runājam, tu dzirdi viņu runājam. Arī mani var būt, kad tu dzirdi, nevis var būt, bet arī mani, kad tu dzirdi runājam, ir reizēm, ka ļoti patiesi viss skan. Lūk, ka šodien Laura šeit slavēja. Ļoti patiesi viņa slavēja, Laura. Ka slavētājs dzied, tas pats slavētājs, tas pats runātājs var dažādās reizēs runāt vai dziedāt, un tev dažādi tas patīk vai dažādi tiek uzrunāts. Jo reizēm viņš ir emocionāli tāds piepildītāks, viņam ir pateicība lielāka, un viņš to izdod tā kā bomba visu ārā. Citreiz viņš vienkārši ar prātu, reizēm viņš pieņem lēmumu tikai slavēt. Un viņš vienkārši slavē. Nevar būt tā, ka vienmēr viens slavētājs vienmēr ekstāzē pa skatu laikā. Tas nav iespējams. Vienmēr viņš, wow! Nu nevar būt, katru dienu, wow! Ir dažādi tie posmi. Laura šodien bija bomba, tad wow! Mati pa gaisu visu tur. Ja cilvēkam nav balansā viss šīs te veselums, to var redzēt. Agla vēl, ja tās vērtības nesaskan ar to, ko tu domā, tas parādīsies, tas redzams. Un tu nebūs efektīvs kā vadītājs, tu nebūs efektīvs kā tos mērķis, kur tu ej, tas mazina efektivitāti. Bet vai tiešām, ja kāds runā un tev liekas, nu nav tā īsti šodien, nē, draugs, ir reizes arī manos prediķos. Es esmu pieņēmis kādu lēmumu. Lūk, šito vērtību man vajag. Un man nav izjūta vēl. Bet es kāpju tev uz skatuves un saku par to. Lūk, tā es ticu un tā es darīšu. Man ir vērtība. Es tā sāku domāt. Es sāku rīkoties, bet vēl neizjūtu to visu. Tāpēc nevajag uztraukties, ja tev nav tā izjūta vai tev kaut kas klibo. Ir vērtība, kontrolē savu domāšanu, domām pareizā virzienā, trenējies. Tas ir ļoti vienkārši patiesībā. Mēģini to darīt, sāks darīt un veidosies arī pareiza izjūta. Un kopā ar visu izjūtu tu var kāpt uz skatos un bliest kā Gandijs. Tu var iet un darīt un tu vajag tā kā tanks, tas ir spēks. Vesels, veselā cilvēkā Dievs var, viņu vairāk var lietot. Un tu vairāk var panākt. Cik vesels cilvēks. Veselums, veselums, veselums. Lai avīžu pārdevēji panāktu, lai vismaz viens cilvēks parakstās uz avīzi, nu, lai saņemtu avīzi, paskastēt tur regulāri, ir jāklauvē pie 50 durvīm. Tāda statistika apmēram. Pie 50 durvīm jāpaklauvē. Nu, 50 cilvēki jāuzrunā. A mēs te draudzē, vai ne, mēs domājam, pateicām vienam cilvēkam par Jēzu, neatnāca, man nav vairs izjūta nekāda. Man sākumā bija izjūta. Man tā sludināja, un es skatījos tam tur tā visu augu, un viņš evaņģelizē tur, un es ar izjūtu gāju. Es piegāju par tā cilvēku, un viņš pateica, plasies. Pie nākamā gāja, viņš man negribēja man dzirdēt vispār. Pie trešā gāja teica, ka atnāks. Jē, atnāks, pateica visai draudzē, ka rītā būs man cilvēks līdz uz dievkalpojumu. Atnāca dievkalpojumu laiks. Nav. Gurķi jāskābē. Izjūta. 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 Pie 50 cilvēkiem. Pie 50 cilvēkiem. Un tad viens arī attāk pie Kristus ar tevi. Bet mums ir labāka statistika. Nav pie 50 jāiet, pie mazāk cilvēkiem. 5, 6, 7, 10. Un viens ir atnāk mierīgi pie Dieva no viņa. Un vakar tik daudz cilvēku Jēzus pieņēma. Amen? Tu redzēt, cik daudz cilvēku pieņēma Jēzus vakar? Dos slavu Dievam! Man šodien... Nav tā baigi. Varbūt es tā lēnā runāju, bet man nav ļoti jāmeklē azotē pēc vārdiem. Man sirdī viss ir, man tik jāpadomā, kā to visu ietērt. Un tas ir viss. Dievs ir ļoti labs, un es jūs visu ļoti mīlu. Jēzus Kristu, mēs Tev mīlam, mēs Tev pilūzam, mēs Tev slavējam. Nav nekā labāk par Tevi, par dzīvi Tevī, par veselumu, par veselu cilvēku. Ar pareizām vērtībām, domāšanas veidu, ar rīcību, ar izjūtām sabalansēti, balansā, kungs. Mēs esam stipri, mēs esam vērtīgi, tu mūs mīli, Dievs. Un paldies, Jēzus Kristu, ka tu sagatavojies mūsu sasniegumiem bagātu ceļu līdz debesīm. Jēzus vārdā. Amen. Amen.